business used to be finished.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.
I denne episoden så skal vi prøve å avdekke litt bærekraft fra leverandørindustri og consulting I en og samme episode, og det ikke noe enkel quick fix på hverken bærekraft, leverandørindustri eller revisjon og rådgivning, men vi skal gjøre et godt forsøk, og med meg har jeg Eli Moe Helgesen, partner og leder for revisjon I PwC. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og jeg har friskusen Anders Dahlgren, som CEO og leder for HTS Dynamics. Og du, friskus, takk. Friskus, fordi at du representerer intet mindre enn et familieselskap og egentlig norsk leverandørindustri
ja,
I dag.
Det helt riktig.
Ikke det spennende?
Du, vet du hva, det kjempegøy å få lov til å gjøre det. Vi jo, det jo mange som jobber I industrien, da, og mange som jobber I nettopp den delen av industrien, som vi ikke snakker så veldig mye om, men den store underskogen av norsk leverandørindustri der ute. Mm.
Og du som hører på nå kommer snart til å skjønne hva jeg mener med friskus. Og det ikke til forklarelse for oss, Eli. Jeg liksom, også nå, hvis du hjelper meg litt med revisjonsavdelingen til PwC, jo ikke en liten avdeling, og du leder den her.
Jeg leder den. Det vi har ca. 1300 ansatte som jobber på 28 kontorer rundt omkring hele Norge med revisjon og revisjonsnær rådgivning. Så vi holder orden på saker og ting, og ordningssysakene, så når det kommer sånne store oppslag om at det trøbbel med integritet og habilitet og sånn, så jo dette rutiner vi har hatt på plass I årevis. Så kom til oss hvis du trenger rutiner rundt hva du eier og ikke eier.
Det var bedpressen, ja. Men det også gir deg jo fantastisk innblikk. Altså dere vil jo ha da oversikt og innblikk I nettopp dette som vi nå skal snakke om. Men dette, det omtales som skifte, altså det grønne skifte, og det å forstå at vi må gå fra brunt til grønt, og her det jo en hel masse ting som skal skje, og skjer.
Ja, absolutt. Ja, det bare på de siste... Jeg tror entusiastene har vel snakket om bærekraftstema I 20 år, men hva som har skjedd I løpet av de siste 3-4 jo en stor omveltning. Nå tror jeg man virkelig tar det innover seg. Du ikke konkurransedyktig I dag hvis ikke du har en bærekraftstrategi og har integrert det I dine ordinære forretningsprosesser. Så stor endring som har skjedd bare de siste årene.
Og så kommer det jo noen ÅD-ting-greier. Vi kommer snart tilbake til det fra markedet vårt, fra EU, som vi også tar innover oss og skal tilpasse. Men det kommer vi tilbake til. Takk, Eli. Anders, jeg må I hvert fall høre litt mer om HTS Dynamics.
Ja, vi jo et familieeid og for så vidt familiedrevet industriselskap fra Drammen og alle steder. Cirka 85 ansatte og omsette for rundt 180-190 millioner der et sted, så en relativt grei størrelse en del av denne leverandørindustrien. Og på en måte, historisk sett så har vi jo holdt på veldig mye med det vi kaller mekanisk produksjon, så vi lager små mekaniske komponenter eller små deler som vi var litt inne på tidligere, som endrer opp da historisk innenfor petroleumssektoren. Eksporterer rundt 70-75% av det vi gjør, små gjerne kanskje sånne små ventilsystemer som ender opp i oljebrønner rundt omkring på havbunnen. Jeg tror vi har installert 750,000 sånne ventiler rundt omkring, så ganske stort nedslagsfelt. Og så vi jo en såkalt oppdragsprodusent, så vi designer ikke delene, men hvis du en kunde av oss, Eli, så designer du en komponent, og så sier du, kan jeg få noen til å lage den, og så kan vi lage det. Så det egentlig det vi gjør. Så det har vært en lang historie med det I 40 år, og veldig sånn nisjevirksomhet. Presisjonsmaskinering, kaller vi det, så har en ganske stor, en av de største maskinparker der vi gjør dette her I Drammen. Og så står vi midt oppi da, selvfølgelig, for dette har vi gjort I lang tid. Siste 3-4-5 årene så vi midt inne I en kjempeomstilling av hvordan industrien I Norge ser ut. Så det handler jo mye om akkurat det vi inne på nå, nemlig gå fra fossilt til fornybart, utslippsreduksjon, altså det grønne skiftet, så det jo store omstillinger knyttet til teknologi og det med å jobbe I industrien I tillegg.
Men så går det så det suser, Anders. Altså, under pandemien så fikk jo olje- og gassnæringen en gavepakke fra myndighetene, og ikke minst en license to operate, og den sittende regjering skal jo utvikle og ikke avvikle. Og det er jo en sånn fascinerende skue å prøve å zoome. Jeg historiker og opptatt av disse tingene som endringene som vi har transformert tidligere, og se om en litt sånn der skrekkblandet fryd hvordan man nå bruker argumenter som energisikkerhet og ja, med at de investeringene vi har gjort skal jo kaste av seg og at vi skal finne en eller annen slags vippepunkt der hvor vi skal sitte og makse disse her greiene vi har tjent som har tjent oss godt og som vi har blitt veldig dyktige til og vi har bygd en hel leverandørindustri som også har tjent gode penger. Og igjen, det går så det susser. Hvorfor må leverandørindustrien endre seg da?
Jeg tror jo at vi ser jo alle sammen hvor vi er på vei. Og jeg tror vi skal skille litt på hva som skjer akkurat nå, og på kort sikt, og det litt sånn langsiktige bildet som bygges opp, og det ikke noe tvil om at vi har en stolt historie i Norge innenfor olje og gass, og jeg tror spesielt de som jobber i industrien, det veldig mye følelse knyttet til det, det god avkastning, det mye av det som har skapt velferdsstaten Norge. Og så det klart at dette eventyret var ikke for evig. Nå det vi ser veldig godt, jo at de grønne markedene begynner å komme ganske godt. Og det helt åpenbart at for vår del, hvis vi skal klare å være relevante i fremtiden som selskap, så handler det for oss om å ha en overgang, en transition fra olje og gass til fornybart. Og så skjer ikke det i morgen, men det skjer i løpet av de neste årene. Og det jo nettopp det som den energiomstillingen som så krevende, fordi det fort gjort og tenkt at det handler egentlig bare om å skru på en bryter, og så vi over i fornybart, men det et veldig, veldig langt løp som krever mye investeringer, og det krever innovasjon og kapasitet for å gjøre nettopp det. Og her har industrien en oppgave å løse, nettopp fordi vi har litt på kort sikt så har vi litt for lite kapasitet til å gjennomføre den omstillingen. Fordi vi nettopp koker så mye i olje- og gassmarkene, så nå har vi alle våre maskiner og mennesker i stort sett knyttet opp til olje- og gassvirksomhet. Og det gjør at det veldig lite plass til på kort sikt å putte inn så veldig mye grønt der.
Nydelig. Og eller, vi har så vidt touchet innom dette før vi begynte med dette opptaket, hvor du sier at dere har noen tall på investeringsvilje for investorer, og penger jo et viktig element her i skiftet. Og hva sier tallene fra revisjonskunnskapen?
Ja, altså PwC Globalt har nettopp lansert en stor undersøkelse hvor vi har snakket med investorer over hele verden. Og det interessant å høre hva de sier om dette med grønt skift, og de villige til å gi avkall på avkastning for eksempel, for å gjøre gode investeringer. Og de har en ganske klare meldinger til oss. Det ene de sier det for det første, de opplever at business casene må være gode. Det skal være gode business case og god gammeldags strategi. Det skal du ha uansett liksom, hvor langt du har kommet i forhold til et grønt skifte. Det å kunne integrere strategien din, bærekraftig strategien din, det å kunne måle KPI-er, være tydelig og transparent rundt risiko og hva ting koster. Så hele den, de etterspør bedre data, og de sier at 3/4 svarer at det å forstå risiko og muligheter, og at man rapporterer godt om risiko og muligheter, det tar ned deres risiko, og det viktig når de skal gjøre sine investeringsbeslutninger. Men over 90% sier at de tror ikke på den bærekraftsinformasjonen som der i dag. De sier at de helt sikre på at det finns feil og mangler, og det kan jeg bare bekrefte. Ja, det gjør det. Fordi at det har jo ikke vært standard for hvordan dette skal rapporteres, og det har ikke vært revidert, og det gjør jo at og en del av den informasjonen jo produsert av kommunikasjonsavdelinger, så det noe med at det er et etterspørsel nå etter ordentlig og riktig og god informasjon, men investorene de villige til å være med i, så lenge det god case, og man har en åpenhet og en edrulighet da, i forhold til hvilke forventninger og informasjon man deler.
Jeg leste en kommentar her i en eller annen utenlandsk kilde, hvor det var over 400 internasjonale, i gåsøgne, ESG-standarder akkurat nå. Og da sier det seg selv at da kan man jo velge litt, og så det vel som du sier, riset bak speilet der jo at revisjonen, eller de som prøver å sammenligne disse dataene, blir i tvil om de kan stole på det.
Det helt riktig. Og derfor så nå skjer det jo virkelig en stor endring fra EU sin side. EU kommer jo nå med denne Green Deal, som en pakke for hvordan man skal styre kapital til mer grønne investeringer, eller i hvert fall investeringer som åpne og ærlige om hvor grønne de og at man får god og riktig informasjon, og det kommer jo nå regelverk fra EU sin side med hvordan dette her skal både rapporteres og informeres, og hvordan man kan sammenligne virksomheter, for det jo noe med det da. Det liksom når du skal ta en investeringsbeslutning og være eier, så må du vite hva du velger bort, og at du velger at du har sammenlignbar og riktig og reell informasjon, og det regelverket kommer nå, så plutselig så kanskje det går fra 400 til 1.
Ja.
Hvem vet?
Ja, det kan
Eller
jo,
i hvert fall litt færre.
Ja, de som posisjonerer seg til å bli den ene, i hvert fall veldig opptatt av sin egen fortreffelighet, sånn det jo alltid. Og så det jo spennende å høre fra deg da, når du sier det med investorene, henger da resten av selskapene med? Det slik at de kallet investorstyrt og investeringsstyrt, så at det blir en sånn konkurranse om å frembringe enda bedre business case? Mm. Det du ser?
Ja, altså åpenbart mye bedre enn det har vært, for det klart man har, altså næringslivet har nok vært litt sånn at vi holder på med det vi holder på med, og så gjør vi litt sånn bærekraft I tillegg, var det lenge.
Litt sånn CSR.
Litt sånn CSR, og vi har en dame bort I markedsavdelingen som kjempeflink. Nå tror jeg man har gått bort fra det, ikke sant? Det mye mer helhetlig strategi. De store industrikonsernene tar dette på største alvor. De har vært langt fremme med hvordan de utvikler både nye produkter og går til markedet med annen type informasjon. Så jeg opplever jo at det liksom, nå vi gått fra å være entusiaster til at dette begynner å bli reelt. Da. Og da synes jeg det superspennende det du sier, for jeg tror noe av det som neste fase nå, det jo at virksomhetene må finne sammen, for veldig ofte har du har jo kontroll på din egen verdikjede, sånn stort sett I hvert fall, du kan påvirke mye. Men det jo leverandørkjeder og kundeverdikjeder og hvordan forbrukere og kunder hvordan de bruker dine produkter og varer, ikke sant? Det det du ikke har kontroll over og det at vi finner virksomheter nå at virksomheter finner sammen og bygger gode, robuste, bærekraftige verdikjeder sammen, det superspennende og nå ser jeg mye flere eksempler på at norske virksomheter og utenlandske selvfølgelig også finner sammen og løser vanskelige problemer på tvers av bransjer og industrier, og det må til, for man klarer ikke å løse ting alene.
Det jo, vær så god, for det jo dette du vil høre, og dette jo musikk I dine ører, og det jo, det, men det litt sånn høna og egget også.
Ja, det jo litt det, og så tenker jeg at, for å kommentere på det med at man finner sammen, og det ser vi veldig tydelig, og at man går litt vekk fra disse klassiske kundeleverandørforholdene, og mer inn I litt sånn økosystem når vi skal utvikle nye leverandørskjeder, det tror jeg kjempeviktig. Så det jo interessant å se litt på liksom det vi har. Nå det mye som skjer på havvindfronten, for eksempel. Det jo skrevet mye I det siste, og det mye som har stoppet opp. Og det en del spørsmål knyttet til subsidier og det som på en måte skal drive investeringer.
Hvem skal betale før det blir lønnsomt?
Hvem skal betale dette her, ikke sant? Ja. Mm. Og jeg tror jo kanskje at nettopp forventningene har vært litt feil tidligere. Fordi vi har I de siste årene, altså I hele 2010-tallet oppover, så har vi snakket mye om mulighetene som ligger I havvind. Og man har fokusert mye på, du nevnte litt sånn, på konsernnivå. Ja, det veldig mye på konsernnivå som veldig fint. Og ting ser veldig bra ut, og man har tydelige investeringsplaner og net zero-planer og alt mulig. Og så beveger man seg litt ned i junglen der og i kjeden, og så ser man at det ganske stort avvik mellom hvor det ambisjonsnivåene ligger, og hva det som faktisk skjer rundt omkring I de små og mellomstore selskapene rundt omkring I Norge. Og her tror jeg noe av det avviket I forhold til for eksempel kostnad. Fordi vi har sett at vi kan bruke oss som eksempel, at når man vi har gjort en ting veldig, veldig godt I lang tid. Vi har blitt eksperter på å levere sånn komplekse løsninger til olje og gass. Og når vi skal over I for eksempel havvind, så krever det en helt annen måte å jobbe på. Det krever nye maskiner og utstyr og kapabiliteter, mye lavere kostnadsnivå enn hva som der I dag. Og den omstillingen, den har vi ikke snakket så veldig mye om, og når vi først kommer dit, så viser det seg at «Oi, dette ble mye mer kostbart enn vi trodde, og vi har ikke tid å gjøre dette her nå, så vi skyver det litt foran oss». Og så velger man kanskje heller å ta de oppdragene som ligger der og som mulig å ta I dag, nemlig olje- og gassoppdrag. Og da ser vi også at ordreservene fylles opp med fossile oppdrag, og så tenker jeg, det jo en god ting for så vidt, for det gjør jo oss, det gir oss en mulighet til å kunne jobbe inn mot og omstille virksomheter. Sant? Det noe med det der med at du får ikke til omstilling med røde bunnlinjer, og det tror jeg på, og det noe med å tenke at vi nødt til å endre fundamentalt hvordan vi jobber I industrien for å få til det grønne skiftet. Og da trenger vi å investere, og vi trenger å gjøre mye annerledes. Og da det bra med at det gode bunnlinjer I hvert fall.
Ja, men dere har jo gjort noen investeringer, og dere har jo tatt noen, kall det under, du har fortalt meg at under pandemien så startet dere dette arbeidet og bygger om liksom, maskinparken, slik har jeg tolket det I hvert fall. Og så står det en ny fabrikk klar om et års tid.
Ja, stemmer det.
Ja. Og den da klar for å motta ordre. som annerledes enn I dag, det du sier?
Det helt riktig, den jo, men mye her jo basert på hva vi forventer og tror om fremtiden, og det litt fordi det fortsatt I dag litt lite innsikt I hvordan disse markene kommer til å fungere I fremtiden. Så vi nødt til å ta investeringer I dag upfront for ting som vi tror vil være etterspørsel om 10-15 år. Og det jo en krevende sak for I hvert fall en mindre investor som kanskje ikke har det risikokapitalen som trengs.
Ja, det det høna og egg perspektivet. Hva sier du når du hører dette? Det vanlig at bedrifter gjør det og tør å ta sjansen på det I håp om at?
Ja, altså, ja det liksom noen gjør det og har en bevisst strategi rundt det og liksom risikokapitalen vil jo ha kanskje kapital til å gjøre det, men det nok virksomheter også som, ikke sant, som det noe med hvor risikoavers eller trygghetssøkende man skal være, så det klart det jo noen penger ut av vinduet. Et tema som kanskje liksom ligger litt til, og jeg ingen politiker, men altså, Norge, noen måten vi har utviklet den nasjonen på, verdiskapningen vår på, det at vi har vært myndigheter og næringsliv sammen. Og vi hadde ikke fått til den oljeutvinningen, og vi hadde ikke fått til sol, sånn som det har vært, hvis ikke vi hadde hatt ordninger I starten, hvor vi utvikler ny teknologi og gjør det I fellesskap. Og jeg tror vi har en kjempeavkastning ved at vi gjør det fortsatt nå også fremover. At dette hadde vært noe som, ikke sant, at fellesskapet en del av den investeringen også. Vi kan ikke legge alt på næringslivet, det tror jeg. Så jeg tror vi trenger litt regulering også,
ja. Ja, det lett oss. De jo ingen politiker her, og de hadde neppe svart heller, fordi at de har jo et annet perspektiv ofte, og så det motet som må til. Jeg sa det til dere, spoiler det nå litt nå. Jeg jo historiker, så jeg vet jo at når vi startet opp oljeeventyret vårt med Statoil en gang I 1971, så var jo oljeprisen $1 fattet. Og det tok jo 25 år før vi begynte å fondere. Det snakkes det veldig lite om, for at nå det jo snakk om, ja, dette vinduet på havvind og sol, det bør helst ikke være mer enn ja, et kvarter da. Det jo helt komisk. Altså, vi har jo gjort det før. Og hvis man skal dra det enda lenger tilbake til Bergensbanen, det jo ingen I dag som hadde klasket I bordet, hva vel da? 1700 milliarder på statsbudsjettet, og så ganget opp med en halv. Så vi på tre, da. Jo, men da skal vi bygge Nordlandsbanen. Vi kunne gjort det. Det det koster. Det kommer stort sett å gå I tunnel, men da får vi den der greia opp på plass. Meningsløst, selvfølgelig. Ja. Men vi har gjort det før, og du helt inne på det, ikke sant? Hva må til da?
Nei, jeg tror jo på et eller annet privat-offentlig samarbeid på en eller annen måte, og noe med regulering. Og så synes jeg, liksom, av og til så glemmer vi jo hva det handler om. Veldig mange opptatt av bærekraft og skriver fine bærekraftsrapporter og alt sammen. Men vi gjør noe som heter klimaindeksen, for det handler jo, ikke sant, hva det egentlig handler om? Jo, vi må kutte utslipp, ikke sant? Vi må ned. Og Parisavtalen sier noen ting om ambisjonsnivå år for år. Vet dere hvor mange av Norges 100 største selskap som kutter I tråd med Parisavtalen?
Ja, det ikke mange.
Det ni.
Ja.
Ni, ja.
Ja. Så ikke sant? Det jo det koker ned til, at vi må gjøre noe som ekte. Og det, ikke sant? Det alltid en balanse mellom lønnsomhet og langsiktighet og kortsiktighet og investeringer og eiere som skal avkastning. Så jeg tror vi trenger flere virkemidler opp I den kassa, ja.
Ja, la det lønne seg.
Og det lønner seg. Ja, selvfølgelig at det lønner seg. Og vi må ha betalingsvilje. Og vi har jo sett eksempler på det. Norske virksomheter utviklet fantastiske produkter, men som bærekraftige og kanskje ved hjelp av sirkulær økonomi. Og så sliter de med å få omsetning på det, ikke sant? Men da det tilbake til det da. Nå må verdikjedene finne sammen. Da må bilprodusenter etterspørre bærekraftige råvarer og aluminium som resirkulert. Eller at vi klarer å få kapital fra banker som satser på de riktige temaene. Sånn, liksom vi må finne sammen da, for å klare å finne de løsningene, og det må lønne seg, åpenbart.
Ja, og incitamentet
fyker. Det må lønne seg mindre og forurene seg.
Jeg synes dette kjempebra, fordi vi snakker litt for lite sammen, tror jeg. Det tror jeg vi skal være helt enige om, og jeg tror at i industrien da, så er det når vi diskuterer grønne skiftet, så det, jeg tror 95% av hva man snakker om da, det havvind. Det omleggingen fra fossil til havvind. Det klart at det en viktig del av det. Det helt åpenbart. Så snakkes det alt for lite om det som går på reduksjon av CO2-utslipp. Og I våre egne virksomheter. Altså, det forsvinner lite. Og det som du var litt inne på det, I forhold til det med hvordan kan leverandørskjedene og finne sammen med kunder og andre samarbeidspartner, for eksempel for å se på hvordan du reduserer disse indirekte utslippene som vi har, disse scope 3-utslippene. Hvordan kan vi prøve å utarbeide materialer for vår del, ikke sant, som av grønt stål I stedet for utslippstunge stålsarter. Og da sitter vi det en sti som I dag litt grann opp til den enkelte å finne ut av.
Hver for seg.
Ja, det litt hver for seg der. Og jeg tror at det en bodningssak dette her. Og så det sånn, hva insentivene til å nettopp finne sammen? Og der jeg litt usikker, fordi jeg, det vi ser at vi, liksom, vi har holdt på med CO2-rapportering i tre år nå, og med scope 1, 2, 3-rapportering, og det vi ser jo at fortsatt i dag så det krevende å hente inn tall, fordi det ikke så veldig mange andre som gjør det. Så det blir en stor, et stort arbeid, og så har vi ikke, så det ikke nødvendigvis et veldig sånn unisont kundemarked som sier «Hei, vi vil ha disse tallene». Det igjen, dette forventninger om fremtiden. Vi gjør det fordi vi tror at dette kommer å bli lovpålagt, og det kommer i hvert fall å bli styrt i forhold til, ikke nødvendigvis lovpålagt, men det kommer å bli styrt i fremtiden, og da det fint at vi har gjort det, ikke sant? Da har man noe å vise frem. Så vi ser jo dette her mer som en added value i forhold til når vi går inn i kontrakter, ikke som et krav. Men der det litt sånn, nå står vi i et marked med det høye renter, kostnadsnivåene skyhøye, du må velge litt hvilke kamper du skal ta. Jeg skjønner at alle ikke kaster seg inn i den kampen akkurat nå. Dessverre. Og så tenker jeg at det går seg til etter hvert, men ja.
Her venter vi nå på, jeg skal ikke si taksonomien, men en klarere sånn auditing fra bank og finans. Jeg har jo litt sånn flåsete sagt at det noe av det lureste Ursula von der Leyen og gjengen, som jo la frem det grønne skiftet og taktomslaget i EU, gjorde, var jo å koble de flinkeste revisjonsfolkene og de skarpeste hodene vi har med blankt dress og et klare tanker om hvordan man skal drive ordentlig business. Det jo bank og finans. Og hvis du premieres ved å ha orden på tallene dine, og dette trer jo i kraft nå gradvis, mens vi prater sammen. De store selskapene har jo for lengst kommet i gang.
Ja, de med forberedelsen i hvert fall.
Ja, ja, så får man se hvordan dette treffer det. Det jeg synes du så fint sier, at ja, nå må vi snakke sammen. Det interessante blir å se hvordan det da utspiller seg i 2024-2025. Ja. Om noen lett som da har kommet lengst fram, kommer til å sitte på den der, det blir liksom sånn, nå har jeg fått AAA-rating, skal jeg dele det med de andre da?
Nei, det godt.
Jeg vil jo ikke det.
Nei.
Nei, jeg vil jo holde på den selv, for det vil gi meg et konkurransefortrinn.
Ja. Ja.
Men så jo også industrien i en annen, ikke sant? De avhengig av hverandre.
Mm. Ja. Nei, altså, ja, det som helt sikkert at liksom, i det grønne taktskiftet og det omslaget vi skal inn i, så klarer man seg jo ikke alene. Så her må man jobbe sammen og finne de gode løsningene. Og det kommer jo, som du sier, ny lovgivning, dette CSRD-direktivet fra EU, som sier noen ting om hvordan ting skal rapporteres fremover. Det vil jo skape en annen transparens for de store virksomhetene og for investorer og eiere, sånn at man klarer å sammenligne. Og direktivet legger også opp til at en del av den informasjonen skal være verifisert, ikke nødvendigvis av din finansielle revisor, du kan velge en annen revisor eller noen andre som bekrefter, men det skal være bekreftet informasjon. Så jeg synes jo, for det første så jo vår bransje veldig stolt av at liksom når EU leter etter virkemidler og graver helt ned i verktøykassa, så velger de rapportering. Det synes vi stas da, det synes vi veldig gøy, men det noe veldig lurt med det. Vi har sett det opp igjennom, at når du lager rapporteringskrav og du regulerer hva som skal ut til markedet, så skjer det noe. Jeg husker jo den gangen da det begynte å bli med, liksom, hvor du skulle snakke om med kvinneandel i ledelsen, ikke sant? Hvor du, man gjennom eierskapsmeldingen fikk forventninger om det. Det skjedde jo noe, ikke sant? Fordi at det driver adferd. Så jeg tar veldig tro på at det der kan være et kraftfullt virkemiddel. Og så må vi jo fokusere på at det sjuende og sist handler om å kutte da. Det, ikke sant? Det å finne de gode løsningene og være med på denne enorme dugnaden.
Men du har jo jobbet noen år, Anders. Hva sier kollegaene dine i bransjen om dette her? Jobber dere litt hver for dere og holder på å spekulere og tenke på hva som lurt? Eller deler dere litt informasjon om, nå gjør vi dette, hør ja. Her, kom og se på
ja, nei, ja, ja. Vet du hva? Vi jo fan av å dele. Vi sier jo alltid det at ja, men vi kan bare, jeg tror et av de mest kraftfulle tingene vi kunne ha gjort, det at vi kunne ha delt, alle kunne ha delt sine utslippsdatabaser med hverandre. Det ikke noe, du mister ikke noe konkurransefortrinn på det i det hele tatt. Og så kunne vi ha sett på hverandre og sett litt sånn, ok, men hva gjør dere på disse områdene her, og hvordan kan vi i fellesskap se hvordan vi kan redusere det samlede fotavtrykket? Det skjer nok ikke per dags dato. Det spørs litt hvem du spør, tror jeg, på det spørsmålet, for jeg opplever at man utrolig dreven og veldig, veldig god i de litt større selskapene. Og der har man gode diskusjoner, men på jeg skal være såpass ærlig og si at på vårt nivå, altså det som det vi kaller for tier 3-nivå, altså det har jo på en måte energiselskapene på topp, og så har du disse systemintegratorene, altså Aker Solutions og Teknip FMC og disse her på nivå 2, så kommer vi da på tredje nivå, så på bunnen, eller på å si.
Men det det som lager greiene.
Det vi som skaper verdiene. Nei, det helt riktig. Det må vi huske, at det jo ingen av de andre selskapene, de lager ikke disse, hverken oljeinstallasjoner eller vindmøllene, de lages jo av disse små selskapene, og så settes de sammen av de store.
Nå blir de fornærmet når jeg sier det, all overheaden der, ikke sant? All prosjektledelsen og kvalitetssikringen. Det dere som gjør det. Det
harmoni, en god harmoni. Neida, der det, jeg vil passe på å skryte av mange av de store selskapene her, som gjør et fremragende arbeid på dette her. Og så tror jeg at vår bransje, vår nisje her, trenger nok å se noe form I insentivordningen her, for at det skal trigge det spesielt I den situasjonen vi står I da, når det dyrtid, og du nødt til å på en måte prioritere hva du skal gjøre, og da krever det nok en viss form av insentivordning, tror jeg. Og så jeg helt enig med deg, eller jeg tror at dette her, ikke sant, dette kommer, og på sikt så det ikke noe tvil om det. Vi jo... Jeg kan jo si personlig at man kan bli sånn motløs, da, fordi vi har jo stått og snakket om dette her siden, I hvert fall siden 2020, at det så viktig at vi kommer I gang med god klimarapportering, og vi må jobbe godt med omstilling knyttet til grønne skiftet, så vi kommer I gang, og så blir man litt motløs når vi føler at det kommer ingen verdt. Og så skal man huske på den der tidsaspektet som du var litt inne på, Tor, som historiker, ikke sant? Ting tar litt tid her, og vi skal ikke forvente at det går et år, og så på en måte alle I gang. Vi må ha litt lengre tidsaspekt, og det ikke, vi står jo urokkelig I den tanken at på litt grann sikt så kommer både havvind og full klimarapportering være en helt riktig og nødvendig del av norsk næringsliv.
Takk for det, og jeg føler litt grann med ministre og politikere vi har, og det jo sånn at vi får jo de vi fortjener. Jeg synes jo næringsministeren Vestre av og til får veldig mye pepper for at han ikke kan legge en sånn 10 år eller 15 års eller 20 års plan, og han prøver jo å involvere og si det at ja, hvis det lønnsomt, så skal de få mulighet, men det klart det jo lett å skyte ned der hvor det går galt. Når man gir statlige garantier og låne, og jeg tror vi vel på verdenstoppen per næringsdrivende, altså på å gi subsidier og støtte, fordi at vi gjerne vil, men vi vil at det markedet som skal løse det. Og jeg hører jo at dere begge to liksom innforstått med det at ja, det tar tid, og så det ingen som tør å rekke opp hånda og si at det tar 10 år, eller tar 7 år, eller tar som sist gang vi gjorde dette her, 25 år. Har du vil du driste deg til noen som helst del I på en tidshorisont på hva trenger vi av tid hvis vi skal skifte og ha bevis da? Mm. Og jeg likte så godt det der, det grønne taktskiftet.
Ja, det jo det.
Ja,
det
ja, men hva tidshorisonten din da? Eller?
Nei, du, altså jeg synes det et supervanskelig spørsmål. Altså vi vet jo at vi har noen krav på oss til 2030 og noen til 2050. Vi ligger jo langt bak akkurat nå, så...
Er vi ikke I nærheten?
Nei, vi ikke I nærheten.
Det kommer til å bare bli pinlig.
Det helt rett, så men... Vi har jo noen virkemidler vi ikke har liksom tatt fullt ut, sånn som jeg tenker det offentlige en utrolig viktig innkjøper I Norge. Hvis vi hadde klart å få, og det jo fellesskapet, ikke sant? Hvis det fellesskapet hadde vært enda tydeligere på hvordan de gjør innkjøp, som et eksempel, det et ganske kraftfullt virkemiddel, så tror jeg det tar kortere tid. I dag har vi jo lett for at liksom alle kriterier viktige, men pris 100%. Og det klart, da blir det jo ikke noe endring da, når vi fortsetter å kjøpe og selge varer og tjenester til hverandre, hvor pris eneste gjeldende kriterium.
Jeg tror og jeg veldig glad for at du her, for den stemmen du taler for jo nettopp den der kvalitetssikringen av de dataene.
Ja.
Når det lønner seg. Altså en ting at det kjent, og jeg enig med deg, Anders, hvis det hadde vært offentlig tilgjengelig og transparent, og man kunne se I både datagrundlag og alt sammen, men det som hele kluet her, at når det lønner seg, det jo dette spolt tilbake for 7-8 år siden da, hvor mange elektriske biler var det som kjørte opp Lierbakken da, det var noen få selvfølgelig, noen entusiaster, og nå det tjåka fullt. Nå må du ut av bussfila og lei seg ærlig for det, ikke sant? Fordi at nå det for mange av de. Og det som poenget med denne illustrasjonen at vi vet når det lønner seg, så jo ikke det sånn at Norge eller nordmenn står tilbake for teknologiadopsjon eller å prøve nye ting. Hvis man vet at det kvalitativt bedre, og det lønner seg, ja, ok, her kommer bank og forsikring til å gi deg bedre betingelser.
Mm.
hvis du har data på stell. Ikke det riktig? Ikke jo, det som skal skje nå?
Absolutt, og hvis kundene foretrekker deg fordi at du har en grønn løsning, fordi dere har investert I maskiner og utstyr som har lavere utslipp, ikke sant? Da begynner det å liksom løsne. Så det kan jo hende det begynner å rulle ordentlig da, når vi først kommer I gang.
Ja, og jeg tror du har et godt eksempel her, jo faktisk at I forhold til utlysningene for havvind på norsk sokkel, så ligger du inn I forhold til noen bærekraftskriterier her, og så akkurat nå så en diskusjon her da med hvor mye som lov å legge inn I forhold til europeiske reguleringer, men Når det sagt, så ligger jo I hvert fall noen kvalitative føringer at det skal være noen form for bærekraftskriterier knyttet til disse utlysningene. For oss da, som leverandør så det et veldig tydelig signal. Sant? Det betyr at ok, det hadde vært veldig fint å vite akkurat hva dere vil at jeg skal levere på, men jeg skjønner såpass mye at jeg vet at vet hva, jeg kan I hvert fall gjøre det jeg bør gjøre, nemlig å få litt orden I mine egne sysaker, ikke sant? Prøve å få opp dette regnskapet da, så jeg kan I hvert fall kan vise hvor mye jeg slipper ut. Det liksom bare minimum. Og da vet jeg at jeg mest sannsynlig I hvert fall, så kanskje jeg har åpnet noen dør for å få lov til å være med på en anbudsrunde I fremtiden. Så jeg tror at disse signaleffektene viktige, uansett om man ikke klarer å si de skal være akkurat det, og de skal være, dette skal komme på det og det tidspunktet, men bare å signalisere, ikke sant?
Men Anders, du har 85 ansatte og eiere som du må forholde deg til, og jeg hører jo at du som meg entusiastisk til disse tingene, og det muligheter I det, men det jo ikke alle som ser muligheter. Nå sier jeg ikke at de folkene hos deg ikke ser muligheter, men hva har du gjort, hvordan har du jobbet for å da gi noen hjelp til de som kanskje har lyst da? Men skjønner du at det ikke bare å trykke på en knapp og vise en video fra Greta Thunberg, og så blir det god stemning? Det blir snarere tvert imot, faktisk.
Ja, det blir nok det. Ja. Kanskje I hvert fall. Og jeg opplever jo at den reisen som norsk industri står I...
Nei, men konkret, hva har du gjort? Altså, hva har dere gjort I HTS Dynamics? Ja, for jeg vet du har jobbet med det lenge. Det ikke bare å trykke på en knapp.
For oss så har det handlet om veldig, veldig mye om bevisstgjøring I hva dette her med å være relevant I fremtiden. Så vi startet jo I 2020 med å legge med å se på virksomheten vår og se at vet du hva, vi så sårbare for svingninger I oljeprisen. Det vår historie, og ikke bare vår, men vår industris historie, handler jo om oppmanninger og nedmanninger på bakgrunn av volatil oljepris. Og det ikke all right å drive butikk på den måten, det tror jeg ingen syns. Og jeg som fersk dagleder I 2020, så fikk jeg pandemien I fanget, og det første som skjer, ikke sant, det jo at omsetningen styrter ned, ikke sant? Og vi nødt til å gå disse rundene, og det nedmanninger, og det vondt, og hele pakka. Vi som veldig mange andre I den bransjen. Og da tror jeg at folk kjenner det veldig på kroppen. Og det klart at For oss så var det veldig enkelt. Det var et valg, enten å si, enten så fortsetter vi på denne måten, og så det sikkert noen gode år I olje og gass nå fremover. Vi har hatt 7 dårlige år, for vi kan se 7 gode år fremover her, og det kan være hyggelig. Men vi vet at vi lever med den usikkerheten som ligger I at plutselig så det ikke noen kontrakter å hente. Ellers så gjør vi noe med det. Å gjøre noe med det for oss handlet om å gjøre noe med både, det handlet om å gå fra olje og gass til fornybart, for man trenger et nytt bein å stå på, og det beinet nødt til å ligne litt grann på olje og gass. Det kan ikke være bilindustri for vår del, for her handler det om at vi har noen kapabiliteter og noen materialer og ting som skal henge litt sammen. Så for oss så var jo egentlig å kunne vise til det grønne skiftet og mulighetene som ligger I havvind, var jo fantastisk. Det var jo liksom, det kom nesten gratis for oss, bare kunne si at ja, men her kan vi faktisk peke på noe som positivt. Så det tror jeg bare ga meg en gang en litt sånn troverdighet med at ok, men her har man kanskje en annen tanke, det vi kan gjøre. Så har vi jobbet voldsomt mye med teknologiomstillingen hos oss. Og det jo kanskje, vi har ikke snakket så mye om det, men det jo det som gjør dette mulig. Fordi norsk industri hadde aldri fått til det grønne skiftet, med mindre man hadde hatt den teknologiomstillingen som har skjedd det siste året. Men så husker jeg at på bare noen få år så har mange deler av industrien gått fra å være ganske manuell til å bli automatisert og digital. Så her det en enorm endring I måten, liksom, I hvordan hverdagen ser ut I industrien, ved at vi kan kjøre prosjekter på natterstid når vi tidligere ikke kunne hatt mennesker på huset, og det klart at det gir oss en helt annen mulighet til å kunne by på nye kontrakter. Så det har jo åpnet en hel ny dør. Og våre ansatte tror jeg bare jeg vil skryte veldig mye av dem, for jeg tror de har bare sett, jeg tror de har kanskje sett hvor dette bærer, og hvor vi på vei, og at de ønsker å være med på den reisen og være sånn delaktig I å forme dette industrieventyret som vi står I nå.
Så det har ikke vært den motstand som har vært, den har blitt nærmest bearbeidet ja. Og massert underveis. Man er enig om målbildet her.
Ja, det gøy at du sier, fordi jeg tror at målbildet man ikke uenig i. Og så det ikke noe tvil om at ting gjør seg ikke over natta her heller. Men det som interessant å se, det at siden vi begynte dette målet vi følger med på, så ser vi at den endringsviljen, den var litt sånn tøff i starten, nå vi tilbake i litt sånn 2020, kanskje før 2020, og så ser vi at siste året så har det helt løsnet opp, nesten en ketchup-effekt i forhold til hva man ønsker å kaste seg inn i for nye oppgaver og nye markeder. Og så det jo en enorm endring i kanskje innstilling i forhold til hva man ønsker å gjøre.
Jeg blir litt glad når du hører det. Det jo litt sånn medvindsfølelsen som Anders beskriver her.
Ja, det supergøy. Og det betyr også, og den der, jeg kjenner veldig på akkurat samme opplevelse, at det har vært rått og tatt litt tid, men det noe som i bevegelse akkurat nå. Og selv om det var jo mange virksomheter som gikk på børs for noen år siden med liksom et grønt business case, og så har ikke det gått så bra. Men det virker ikke som liksom det skremmer virksomheter og eiere fra å prøve nye ting og være litt langsiktig likevel. Så jeg håper jo virkelig at vi kan klare å fortsette det. Den investeringen og produktutviklingen for dem og til.
Mm. Jeg skal snart begynne å avslutte, men jeg tror det var et skifte også med at man har begynt å snakke om natur, og ikke bare miljø og klima som CO2-utslipp. Ja. For det det fort at du får motstand mot, men natur berører oss alle.
Ja, det helt rett.
Og du får en annen type diskusjon også rundt kjøttstykket som folk skal ha i seg en lang grunn med grillen. Og den der endringen som skjer også langs Østerdalsvassdragen når vårflammen kommer i august-september.
Veldig tankevekker.
Det er det. Mm. Og da får du en annen dynamikk i samtalen. Da.
Ja.
Så blir det jo spennende å se hvor fort vi kommer videre. Men hvis du skulle gi noen råd til noen, og du gir jo råd,
ikke
sant? Og hva gir du av råd til ledere?
Ja. Altså for det første, jeg tror noe av det vi ser nå, det krever kompetanse. Så det å liksom virkelig liksom investere i kompetanseskift, og det noe av det, ikke sant? Vi PwC jo ikke noen stor forurenser, og når vi tenker bærekraft, så det jo ikke det. Vi kan redusere vårt avtrykk, og vi jobber jo målrettet med det. Men det vi kan gjøre aller mest av, det jo det som handler om å hjelpe kundene våre og gjøre noe i forhold til næringslivet. Og det en av de tingene vi har valgt, det rett og slett å dele kunnskap. Så det å investere i kunnskap og få på en måte oppskillet staben. Det finnes ikke en hel liksom, generasjon med nye bærekraftsutdannede folk du kan skifte ut dagens rekke med, så du må oppdatere intern kompetanse. Det tror jeg veldig viktig. Og så det akkurat det du innom, det teknologi. Altså det å liksom virkelig ta i bruk teknologi og ikke liksom la teknologimuligheter gå fra seg, det en viktig bit av et sånt grønt tema også, ikke sant? For der har Norge et fortrinn også, så jeg tror det utrolig viktig, så det et klart råd vi gir, det med liksom virkelig skjønne teknologimuligheter og ta for seg. Vi har fortsatt virksomheter, ikke sant, som jobber med on-premise løsninger og ikke har liksom tatt helt innover seg den store endringene som kommer med skybaserte løsninger og andre, så der det fortsatt et potensial. Og så tror jeg at det der med å bygge tillit, da, at det liksom, du skal være sann og ekte å gjøre, ikke sant? Vi får ikke til alt, og vi kommer til antagelig til å bruke lengre tid. Så det å informere, oppdatere og være sann og tro mot de du har rundt deg, sånn at du forteller en ekte og riktig historie, det tror jeg utrolig viktig. Og det betyr at du setter deg mål som du kanskje ikke vil nå, men vær ærlig på det, og ikke lat som ikke det målet eksisterte og finne et annet liksom, når du skal rapportere. Det kommer folk til å se gjennom, så det der med å være litt ærlig, det tror jeg kommer til å tjene en godt i det lange løpet.
Men dere må merke litt frustrasjon og hjertesukk fra styrerommene og fra ledelser du også.
Absolutt, og det er mange temaer. Nei, for ikke sant, alt fra hvordan vi skal få det lønnsomt, og ikke sant, noen av de store grepene som vi har vært innom i dag, det ikke lønnsomme investeringer i dag, og det å finne de der gode løsningene, det frustrerende. Og så det vanskelig den der balansen mellom kort og langsiktig, ikke sant? Du har masse virksomheter som skal levere hvert kvartal til investorer og børs, og som skal klare å balansere det mot å tenke langsiktig. Det mega utfordrende for mange styrere og ledergrupper. Det finner man ikke helt løsningen på. Og så det der med hvordan du skal liksom klare å balansere det der med å få avkastning på gamle tjenester og produkter samtidig som du liksom, du skal nærmest liksom bytte motoren i flyet mens du flyr, og det bare krevende. Så det er mange frustrasjoner av det, helt riktig. Men jeg imponert litt også. Jeg synes det veldig mange virksomheter modige, tenker riktig, og det ikke lenge siden jeg vil ville sagt at mange av de lederne jeg møter, de liksom, de, ja, de gikk vel ut fra NOH eller BI liksom på 90-tallet en gang, og har liksom ikke holdt seg ajour. Men der har det skjedd noe. Masse ledere nå, super framoverlent, flinke til å liksom sette mål. Så det også en viktig bit av det, at du evner å skape entusiasme og engasjement i organisasjonen, da, og få vite, peke hvilken retning du skal og få organisasjonen med.
Ja, samme inntrykk har jeg også. Det jo en historisk mulighet. Til å ta virksomheten sin eller virksomhetene I en retning sammen med andre. Og jeg synes du snakker så fint om dette med samsnakkingen og samarbeidet. Det jo et av våre komparative fortrinn som nasjon. Det jo kort avstand mellom folk, og man kan gå og prate med hverandre, og man trenger ikke nødvendigvis skrive under en IPO for å løse et problem.
Nei, helt riktig. Nei. Masse artig teori om dette med næringsklynger, blant annet, mm-hmm. som har vært en viktig motor I utviklingen av mye av industri I Norge. Kjempespennende.
Ja, det som utlendingene ser på som litt sånn plagsomt med oss, at vi så uformelle, egentlig en av våre største fortrinn.
Det helt rett. Ja.
Så vi må bare si, det jo kjempeviktig, og nettopp det, at vi så uformelle, og at vi kan ha den tilliten, I stedet for at vi nødt til å skrive kontrakter for alt vi gjør. Og jeg en av det som kanskje sier at nettopp disse, du nevnte disse, eller disse business casene, så lenge de går opp, jeg litt mer sånn rundt på det, fordi jeg vet at veldig mange av disse business casene vi har lagd, de har gått opp før vi har satt I gang, og så har de ikke truffet etterpå, og så motsatt. Så noen ikke viser å være helt ulønnsomme, og så har det blitt kjempelønnsomt etterpå. Så vi har kanskje litt mer sånn forsiktig approach til det. Jeg tror vi må tørre litt, så må vi være litt gjerne. Så må vi tenke at noe av det vi gjør nybrottsarbeid her. Vi kommer ikke treffe 100%, men 80% godt nok, tenker jeg.
Et siste spørsmål til hver og en av dere. Jeg skal begynne med Anders. Har du noen, og det gleder meg til å spørre, har du noen ledestjerner I din egen ledergjerning akkurat nå?
Ja, altså...
Som inspirerer deg, Anders?
Jeg må faktisk peke på min ledergruppe, som knallsterke på dette på veldig mange av disse områdene, både I forhold til når det kommer til det med å se på nye løsninger, men ikke minst vår bærekraftssjef Anne Heidegård, som et unikum på dette området, og har på en måte drevet dette spørsmålet også I industrien, og snakket veldig, veldig mye om og delet veldig mye data rundt det, og jeg tror at vi trenger sånne ildsjeler som på en måte brenner for det, fordi, ikke bare fordi de et business case, men fordi de vet at dette riktig, og dette kommer å prege fremtiden, og det kommer å forme den reisen vi står I, og vi har lyst til å være en del av den reisen.
Anne Heidegård.
Ja,
tusen takk for det. Takk. Eli?
Altså, de jeg la meg virkelig imponere over, og da det litt som flertall, og kanskje ikke en enkelt person, men det faktisk våre yngste ansatte. Vi så bortskjemte at vi får inn kull med nye ansatte hver høst, og den entusiasmen og det engasjementet de kommer inn med, og så flinke de til å omsette dette konkrete forslag og handlinger, modige de også. Så det kanskje liksom aller mest inspirerende for min del, det å se at det gror så sinnssykt godt I de nye generasjonene. Kjempegøy å se.
Young professionals, jeg jobbet jo på I mange år. De som egentlig satte fart på dette her fra vår side, var jo de yngre som begynte å stille spørsmål. Ja, men dere må jo også få dette her med bærekraftsmålene inn og begynne å se på dette.
Ja.
Så det helt enig med deg, og det trenger vi.
Det trenger vi.
Ja, og så kan vi hjelpe de da. Det noe med det.
Klart vi kan hjelpe
de. Vi skal ikke løse dette alene.
Nei, det definitivt. Og så må vi være trygge liksom, som kan sette ting I system og få det til. Men den energien og inspirasjonen og modige motet, det synes jeg inspirerende.
Helt enig. Jeg skal oppsummere, og så må dere skyte inn hvis dere mer har behov mot helt. Jeg likte veldig godt dette med det grønne taktskiftet. Det skal jeg fortsette å si. Ikke det grønne skiftet, men det grønne taktskiftet. Og det har dere begge to bidratt til å gjøre meg klar over. Vi må jo gjøre noen, av og til noen modige grep, og kanskje litt sånn modige grep for vår egen del også. At vi glemmer litt det. Vi kan ikke bare peke på han André. Altså han andre. Og så snakker vi for lite sammen, faktisk. Det der å gå foran, både fra industri og fra næringsliv, og fra min del som jobber litt med akademia og folk, det å åpne opp og være transparent I ordets riktige forstand. Om ingen andre vil dele sine grunnlagstall for rapportering, så kan jo jeg dele mine. Det jo ikke noe farlig. Og så kan du se om det danner presidens. Sånne ting har jo gjerne en smitteeffekt, positiv, ikke sant? Så det bør vi huske på. Det å dele altså, og så det å finne sammen, altså det å være opptatt av flere enn seg selv, fra 70-tallet fram til begynnelsen av eierkapitalismens store gjennombrudd, med høyrebølgen I Norge, men med Reagan og Thatcher og sånn, så var det ganske vanlig I Skandinavia å ha, før ordet klynger og porter kom inn I vårt vokabular, så snakket man jo sammen. Fordi at man var avhengig av hverandre. Men man gjorde ikke så mye føss ut av det, og man så på en annen type stolthet, og så var det flere interessenthavere, altså flere stakeholders. Nå vi tilbake igjen til litt det samme forståelsen av, ja, hvorfor går vi på jobb, og hva det vi som har som målbilde. Så det nok en gang minner meg på, bare at vi har litt andre ord for det nå, da. Det same shit, new wrapping. Og da det bare å kjøre på, altså hvis vi stoler på hverandre. Og det var dere inne på begge to. Det å ha tillit til både sine medarbeidere, la seg inspirere av det, men kanskje også utfordre dem noen ganger. For det jo ikke alltid vi enige om hvordan dette skal gjøres. Anders, det her når siste sjansen, jeg fikk ikke ordentlig svar på dette med høna og egget. Har du bygd en høne, eller det flere egg som kommer ut av samme systemet?
Nei, vi tenker at vi får prøve å bygge en høne, og så kommer noen nye egg. Ja. Men vi vel der i stedet.
Ja, det en halvgammel høne som legger nye egg.
Som legger nye egg. Industri 4.0 egg, som veldig høyteknologisk
og bærekraftig. Ja, da blir det bare enda bedre. Ja. Og så oppsummerte det så fint, Anders, med å starte med risikobildet. Gjøre noe med det, og omfavne teknologi. Og det vi enige om, eller? Det ikke noe jeg har glemt da.
Nei, jeg synes dette var en fin oppsummering, ja.
Ja, veldig bra.
Tusen takk. Og takk begge to, og lykke til videre med det gode arbeidet dere gjør.
Takk.
Tusen takk.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.